τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον άκουσα τον άμεμο με δέντρα να παλεύει, να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω. Τον κεραυνό τα κρίματα να καίει, με τη λεπίδα του γυμνή και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει, δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ στην εκπομπή αυτής της Καλές Θάλασσες. Σοκράτης Μάλαμας, τίτλος τραγουδιού «Η Θάλασσα». Τη μουσική έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης και τους στίχους ο Οδυσσέας Ιωάννου, ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας και ξεκινάμε. Έχουμε αριβάρι στο λιμάνι, ναι, είμαστε 10 μέρες αρόδου εκεί στη ράδα έξω με τα ψαρέματά μας και με τα λίγο δουλειά και χαλάρωμα πολύ εκεί στη Πρίμη. Και τώρα είναι η ώρα να μπούμε στο λιμάνι. Το τιμόνι 5 αριστερά, κράτη μηχανές, λίγο ανάποδα. Ετοιμάστε κάβους, ρίξτε τα υβυλάγια και δέστε, δέστε, κράτη μηχανές, Μάστρο Παναγιώτη, κράτη μηχανές. Αγάντα τους κάβους εκεί οι ναύτες και ο γραμματικός και ανθυποπλοίαρχος Πρίμα. Σιγά σιγά προσοχή στον τόκο, να μην είναι μπόσικη κάβη. Φέρμα καλά, φερμάρετε τους καλά, ρίξτε και ένα σπρίνγκ για σιγουριά. Δέστε, εκεί, εκεί, νέτα όλα, νέτα. Φτάσαμε επιτέλους, φτάσαμε. Σήμερα δεν σαρτάρουμε, σήμερα φτάσαμε για να ξελαμπικάρουμε. Και σήμερα το ταξίδι μας φτάνει σε ένα λιμάνι. Πιάσαμε λιμάνι μετά από 12 μέρες. Έτσι είναι. Πατάμε στεριά. Για να δούμε πώς θα είναι και αυτό το λιμάνι. Καλό μου φαίνεται. Είναι μικρό βέβαια, αλλά έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχω διαβάσει 2-3 πραγματάκια, όμορφη φαίνεται αυτή η πόλη και θα το δούμε στη πράξη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ, συνεπέστατοι, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού της Καλές Θάλασσες, με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων όλης της Ιφιλίου, τη φωνή της Ελλάδος φυσικά, την παγκόσμια φωνή της πατρίδας μας που υπηρετεί τους Έλληνες, τον ελληνισμό για πάρα πολλά χρόνια. Φωνή της Ελλάδας, ελληνική ραδιοφωνία, Καλές Θάλασσες λοιπόν, εκπομπή κομμένη, ραμμένη, αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, της θάλασσας, των κυμάτων, των γραφείων φυσικά, της γέφυρας, των ναυτών, των ανθρώπων που δουλεύουν με τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα που υπάρχουν τόσα και τόσα στην Ελλάδα μας και γενικά στην ελληνική ναυτιλία. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εδώ σήμερα στη γέφυρα του σκάφους? Μάστρο Παναγιώτης δεν είναι στη γέφυρα, τον έχουμε κάτω στη μηχανή με τα ψηφιακά θερμόμετρα για τον έλεγχο καυσαερίων, με τους τόρνους, τα στουπιά κτλ. Κτλ. Μάστρο Παναγιώτης Ιατρίδης. Επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε φτάσει, έχουμε φερμάρει τους κάβους, κατεβάσαμε τον Gateway, κατεβάσαμε τη σκάλα, πήραμε το πάσο μας και βγαίνουμε. Φεύγουμε, Παναγιώτη, πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το λιμάνι.
Μια φορά με ρεύουν.
θάλασσα στα κύματα. Πατώ και τα ρωτάω. Από ποια γη ξεκίνησα και σε ποια γη τραβάω. Της θάλασσας στα κύματα πάτω και τα ρωτάω.
Στη θάλασσα στα κύματα σε πήραν από μένα και αυτά ξαναγυρίσαν και εσύ έμεινες στα ξένα. Εδώ λοιπόν ταξιδεύουμε, παιδιά, της θάλασσας στα κύματα με τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ακούσαμε το τραγούδι αυτό και ταξιδεύουμε στις θάλασσες όλου του κόσμου, παρέα με τους ναυτικούς μας, παρέα φυσικά και με όλους τους Έλληνες που μας ακούν στα πέρατα της γης και φυσικά και εντός των τυχών. Πριν πάμε να συναντήσουμε, δύο είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το στο χθεσινό συμβάν που έγινε στην Βαλτιμόρη με την πρόσκληση του Νταλή, του κοντενεράδικου 97.000 τόνων καράβι, το οποίο έπεσε στη γέφυρα της Βαλτιμόρης. Τα πόνερα της μεταφοράς από την κατάρρευση της γέφυρας είναι αυτό, με αυτό που θα ασχοληθούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ένας νέος πονοκέφαλος στις εμπορευματικές μεταφορές έρχεται να προσθεθεί από την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη μετά την πρόσκρουση του πλοίου μεταφοράς κοντέινερ. Άλλωστε, οι εμπορευματικές μεταφορές από την Άπο Ανατολή στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη επηρεαστεί από την ξηρασία στη διόρυγα του Παναμά και την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και φυσικά και τον πόλεμο της Ουκρανίας, με τους ναύλους να παίρνουν την Ανιούσα. Το λιμάνι λοιπόν της Βαλτιμόρης αποτελεί το πλέον πολυσύχναστο στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τη μεταφορά αυτοκινήτων. Μόνο το 2022 πέρασαν από εκεί περισσότερα από 750.000 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της Λιμενικής Αρχής, με το λιμάνι να εξυπηρετεί αυτοκινητοβιομηχανίες όπως είναι η Nissan, η Toyota, General Motors, Volvo Car, Jaguar, Land Rover και Volkswagen. Είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όρους μεταφερόμενου όγκου γεωργικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων καθώς και γεωργικών προϊόντων. Οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων ανήλθαν σε 3 εκατομμύρια τόνους πέρσι, συμπεριλαμβανομένου 1,2 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρης και αλατιού, καθώς και γύψου, λιπασμάτων και δασικών προϊόντων. Το 2023 αποτέλεσε το δεύτερο πιο σημαντικό αμερικανικό λιμάνι για εξαγωγές άνθρακα μέσω των 8 δερματικών σταθμών χίδιν φορτίου. Εξήκτησαν 22 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα αλλά και μικρότερες ποσότητες μετάλλων. Λίγα ακόμα στοιχεία για το τι συμβαίνει με το λιμάνι της Βαλτιμόρης μετά το χθεσινό ατύχημα. Και να πούμε ότι αναβρέσαν δύο από τα πτώματα τα οποία από τους αγνοούμενους, πρόκειται για εργάτες από τον Ισημερινό και από το Μεξικό. Δίνουμε λοιπόν τα σημαίνοντα ρόλο του λιμάνι της Βαλτιμόρης για τον εμπόριο άνθρακα. Ο Henry Tarser, διευθύνων σύμβουλος της Excol Energy, εκτιμά ότι οι εξαγωγές του ορυκτού καυσίμου από το λιμάνι ενδέχεται να ανασταλούν έως και 6 εβδομάδες, επηρεάζοντας τη μεταφορά 2,1 εκατομμύριων τόνων άνθρακα. Κατά τον ίδιο, όπως και οι επιδράσεις στις τιμές θα είναι μικρές, καθώς το συγκεκριμένο λιμάνι αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του παγκόσμιου εμπορίου στον άνθρακα. Ενδεχόμενο έμφραγμα στις μεταφορές άνθρακα θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ινδία, καθώς η πλειονότητα των φορτίων κατευθύνονται στην ασιατική χώρα. Η Ινδία κατανάλωσε το 23 91 εκατομμύρια τόνους άνθρακα, με τους 12 εκατομμύρια τόνους να εισάγονται από τη Βαλτιμόρη. Τέλος, να ακούσουμε κάτι πιο αισιόδοξο. Ακούγονται και κάποιες αισιόδοξες φωνές που σημειώνουν ότι τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι και της Βιρτζίνια και της Βαλτιμόρης και της Φιλαδέλφειας, είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν περισσότερα πλοία εάν η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης καταστήσει τους θερματικούς σταθμούς εκεί απρόσιτους. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως θα μετριάσει τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Και τέλος, ένα ερώτημα που τίθεται, πόσο γρήγορα οι μεταφορείς θα προσαρμόσουν τα δρομολόγια τους, ιδίως για πλοία που κατευθύνονται προς την Βαλτιμόρη. Αυτά όσον αφορά τα απόνερα και τον αντίκτυπό τους στην οικονομία και για το λιμάνι της συγκεκριμένης πόλης της Βαλτιμόρης. Και μια που αναφερθήκαμε στους αγνοούμενους, να πούμε ότι ένα αυτοκίνητο που περιείχε τα πτώματα δύο εργατών ανασύρθηκε χθες αργά από τον ποταμό Ποτάψκο, λίγο πριν οι αξιωματούχοι της Βαλτιμόρης αναστείλουν τις προσπάθειες έρευνας και ανάκτησης για τα θύματα κατάρρευσης της γέφυρας Francis Scott Key, έτσι ονομάζεται, που προκλήθηκε όταν το φορτηγό πλοίο Νταλή έπεσε πάνω της. Οι δίτες εντόπισαν ένα κόκκινο αυτοκίνητο βυθισμένο στα 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού στο άνοιγμα της γέφυρας. Τα δύο θύματα που ταυτοποιήθηκαν είναι ο 35χρονος Αλεχάντρο Ερνάντες Φουέντες από το Μεξικό, ζούσε στη Βαλτιμόρη, και ο Ντόριλαν Ρονιάλτ Καστίγιο Καμπρέρα, 26 ετών, από την Γουατεμάλα, και ζούσε και αυτός εκεί στην περιοχή. Αυτά όσον αφορά τώρα για τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους αγνώμενους θα τα πούμε στην πορεία. Αυτά όμως όσον αφορά το χθεσινό γεγονός που τάραξε την ναυτική κοινωνία και φυσικά την οικονομία παγκοσμίως, να το πούμε έτσι. Τραγούδι, επιστρέφουμε, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σιγά σιγά εδώ στις καλές θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.
Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα στα ριχά. Fuck.
Μαρία Αναματερού, ο σκοπός του καπετά Σιδερή εδώ στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά εκεί που βρίσκεστε. Ο Άι Νικόλας στην πλώρη σας και η Παναγιά μαζί σας. Γρήγορα επιστροφή στα σπίτια σας. Και τους χαιρετισμούς μας στους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Εδώ είναι η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της πατρίδας μας. Ο σκοπός του καπετά Σιδερή, μωρέ καπετά Σιδερή, δεν ήσουν να προτάρεις, να αφήσεις σκότα και πανί, ο Γρέγος να στα πάρει κλπ. Και με αυτό το τραγούδι θα μιλήσουμε για το νησί μου σήμερα, για την Κάσο, καθότι το έτος 2024 είναι έτος της ηρωικής νήσου Κάσου, καθότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα του ιστορικού ναυτικού νησιού στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Γίνονται λοιπόν σειρά εκδηλώσεων από την αρχή του έτους μέχρι και την εκπνοή του σε όλη την επικράτεια, στην Αμερική που υπάρχουν αρκετοί κασιώτες και σε άλλα μέρη της, στο Λυκανοπέδιο φυσικά, στο νησί και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Επίκειται λοιπόν μία εκδήλωση αυτή την Παρασκευή, αύριο η Κασιώτικη Ναυτιλία 19ος-21ος αιώνας στο Ίδρυμα Ευγενίδη. Για πλέον κατάλληλος για όλα αυτά και άλλα πολλά είναι στην παρέα μας σήμερα το πρωί, το ξυπνήσαμε και λίγο νωρίς, ο συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής για το Ολοκαύτωμα 2200 χρόνια, το Ολοκαύτωμα του νησιού, και εκπαιδευτικός καθηγητής μου, να είναι καλά, Ντίνος Ζαχάρης. Ο κύριος Ντίνος Ζαχάρης στην παρέα μας, καλημέρα, γεια χαρά.
Ντίνο. Καλημέρα σας κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα σου Αντώνη, αγαπητέ μου πρώην μαθητή.
Μας έκανες και, φυσική, Ντίνο μου, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόοδό σου και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να παίρνει συνέντευξη στο σταθμό.
Έτσι, να
θέλω, να ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά και το σταθμό που μας δίνει το βήμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε ως Οργανωτική Επιτροπή για τα 200 χρόνια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ συνολικά, η οποία είναι χορηγός επικοινωνίας για όλες μας τις δράσεις και εκδηλώσεις, και ελπίζω και στη συνέχεια να μας δίνει βήμα για να μπορούμε να αναφερόμαστε σε όλες τις εκδηλώσεις.
Και βέβαια την ευχαριστούμε την ΕΡΤ, και, γιατί είναι το νησάκι μας, το αγαπάμε τόσο πολύ και έχουμε συστρατευτεί όλοι όσοι μπορέσαμε για να φέρουμε σε πέρας αυτό το εγχείρημα, δηλαδή τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων, να αναδείξουμε το νησί μας. Καθότι εκείνη την περίοδο, μάλλον η ιστορία δεν το ανέδειξε όσο θα έπρεπε για την προσφορά του νησιού, έτσι δεν είναι, Ντίνο Ζαχάρη?
Έτσι είναι, και εμείς οι Κασιώτες νιώθουμε μια πικρία πράγματι, ότι η ιστορία λίγο μας άφησε στην άκρη. Δεν μας ανέδειξε στο βαθμό που νομίζω ότι άξιζε το νησί μας, και με βάση την προσφορά την οποία είχε στους αγώνες για το 1821, αποκορύφωμα των οποίων ήταν η ολοσχερής καταστροφή του, το ολοκαύτωμά του σε 7 Ιουνίου του 1824.
Η οποία Κάσος αυτό προσέφερε πάνω από 100 καράβια την περίοδο εκείνη, έτσι, και ήταν ο φόβος και τρόμος των τουρκογυπτιακού στόλου εκεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Βεβαίως, όταν ξεκίνησε η επανάσταση του 1821, η Κάσος διέθετε ένα ισχυρό εμπορικό στόλο περίπου 100 καραβιών. Από τις πρώτες μέρες έρχονται σε επαφή με τα άλλα νησιά, Ίδρα, Σπέτσες και Ψαρά, και προσπαθούν να συντονιστούν και διαθέτουν όλο τους τον στόλο στην υπηρεσία του έθνους, και τον εξοπλίζουν με δικά τους έξοδα, και από εκεί και πέρα επιχειρούν διάφορες δράσεις εναντίον των Τούρκων, προσπαθώντας να βοηθήσουν και εκείνη από την πλευρά τους την υπόθεση της απελευθέρωσης.
Έτσι. Αλλά εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, έγινε το ολοκαύτωμα, δεν είμαστε και τόσο γνωστοί όπως τα άλλα νησιά της, που είχαν και αυτά την προσφορά τους και το ολοκαύτωμά τους. Εμείς όμως
συνεχίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι και θα δείξουμε το καλό πρόσωπο του νησιού, του ηρωικού νησιού σήμερα. Να αναφέρουμε ότι η Κάσο από τον Νοέμβριο του 2018 ονομάζεται από την ελληνική πολιτεία μετά, και από τη Βουλή των Ελλήνων μετά από ψήφισμα ηρωική νήσος Κάσος, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Στο τέλος του 2018 η Κάσος με ομόφωνη απόφαση της Βουλής χαρακτηρίστηκε ηρωικό νησί και ο Δήμος ηρωικής νήσου Κάσου. Δήμος ηρωικής νήσου Κάσου.
Είμαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι.
Πέρα από αυτόν όμως τον χαρακτηρισμό, ο οποίος βέβαια είναι τιμητικός και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί δικαίωση και για τους αγώνες που έδωσε το νησί μας την περίοδο του 1821, θέλουμε να συνοδευτεί και από άλλες δράσεις και αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν το νησί να αναπτυχθεί και έτσι, να βρεθεί σε μεγαλύτερη μοίρα από ό,τι βρίσκεται τώρα.
Έτσι.
Είναι αλήθεια ότι η Κάσος για πολλά χρόνια υστέρησε σε πολλούς τομείς. Ένας από τους πιο βασικούς ήταν η δυσκολία στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια κάτι έχει γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να κριθεί ικανοποιητική αυτή η εξυπηρέτηση που απολαμβάνουμε, όμως δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα ώστε η οικονομία του νησιού να αρχίσει να ανεβαίνει, να μπορεί ο νέος να απασχοληθεί στον τόπο του και να μην έχουμε αυτή τη διαρροή ειδικά νέων προς διάφορες κατευθύνσεις και κυρίως στην Αμερική.
Εγρήγορση λοιπόν, να μην χαθούν τα κεκτημένα και φυσικά το αριθμό ένα πρόβλημα είναι να μην φύγουν, να μην κλείνει κανένα σπίτι από εδώ και στο εξής, να μην φεύγει δηλαδή κόσμος πάνω από το νησί. Άλλα θέματα που ίσως έτσι πριν πάμε στις εκδηλώσεις και αφού το φέραμε εδώ που το φέραμε, που θα ήθελες μήπως να θίξεις, να αναφέρεις που απασχολούν το νησί αυτή την περίοδο ή γενικά τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω ότι είναι αρκετά τα θέματα τα οποία απασχολούν το νησί. Τώρα πρόσφατα συνέβη ένα γεγονός το οποίο αφορά ιατρικής φύσεως θέμα, δυστυχώς με δραματική κατάληξη ενός συμπατριώτη, και το οποίο αναδεικνύει την αναγκαιότητα που υπάρχει να στελεχωθεί το περιφερειακό ιατρείο του νησιού για να μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες τουλάχιστον. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις εκκλήσεις οι οποίες γίνονται, ώστε να μεταφέρονται οι ασθενείς σε νοσοκομεία γειτονικά και να μπορεί να τελικά να ζήσει ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα υγείας.
Να βοηθηθεί ο ασθενής, διότι αυτό που συνέβη προχθές ήταν, δηλαδή πολλές φορές λέμε ζούμε αποτύχη. Δηλαδή να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να εκλιπαρούμε, να παρακαλούμε να έρθει το ΕΚΑΒ και να μην έρχεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί από τους ηθήνοντες. Πρέπει να επιδεικνύονται ειδικά στα απομακρυσμένα και μικρά νησιά, να επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία και να υπάρχει ανταπόκριση στα αιτήματα, γιατί δεν ζητάει κανείς κάτι, ζητάει να ζήσει. Το πρωταρχικό στοιχείο που πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για κάθε άνθρωπο.
Ωραία, λοιπόν, το αφήνουμε αυτό τώρα στην άκρη. Ίσως κάποια άλλη φορά ασχοληθούμε εκτενέστερα ή να βγάλουμε και κάποιον, ίσως βγάλουμε και τον δήμαρχο του νησιού να μας μιλήσει και για αυτό το θέμα. Πάμε όμως τώρα στην εκδήλωση και γενικά στις εκδηλώσεις για το έτος της ηρωικής νήσου Κάσου 2024, 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Τι ετοιμάζεται στο νησί και γενικά σε όλη την επικράτεια? Ντίνο Ζαχάρη, εσύ ως συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής.
Ναι, λοιπόν, πρώτα να αναφέρουμε την αυριανή εκδήλωσή μας, όπως είπατε, για την Κασιώτικη Ναυτιλία τον 19ο και τον 21ο αιώνα. Η Κάσος είναι ένα νησί το οποίο έχει συνδέσει την τύχη του με την θάλασσα και την ναυτιλία. Η Κάσος είναι ένας βράχος μέσα στο Αιγαίο. Μάλιστα υπάρχει και το εξής δύστιχο: «Ρίψας λίθων με σφενδώνει, ο Θεός της είπε στάσου, και αμέσως εμφανίστηκε το νησίδιο της Κάζου. Ένας λίθος λοιπόν, μια πέτρα, και για να μπορέσει να επιβιώσει οι κάτοικοι του είδαν τη σωτηρία και τη λύση στη θάλασσα, και γι' αυτό σε όλες τις ιστορικές περιόδους αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η ναυτιλία, και αυτό πάμε αύριο να επικοινωνήσουμε, να τιμήσουμε την προσφορά του νησιού και από παλιά, ήδη αναφέρεται και στη συμμετοχή του στο Τροϊκό Πόλεμο, ειδικότερα όμως στη σύγχρονη ναυτιλία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινάμε με αυτό. Ουσιαστικά είναι η πρώτη εκδήλωση της Οργανωτικής Επιτροπής και ξεκινάει με αυτό, με την ναυτιλία. Γιατί η ναυτιλία ήταν εκείνη η οποία
ανέδειξε δόξασε,
δόξασε την Κάσου σε πολλές περιόδους. Και την προεπαναστατική και την μεταεπαναστατική και τη σύγχρονη εποχή η Κάσος διακρίθηκε την ναυτιλία. Γιατί? Ακόμα και σήμερα διακρίνουμε αρκετούς Κασιώτες εφοπλιστές στην παγκόσμια ναυτιλία.
Και εφοπλιστές και ανθρώπους που υπηρετούν τη θάλασσα ως καπετάνιοι, μηχανικοί, ναυτικοί κλπ. Η μερίδα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου, έτσι, στις 11 το πρωί, και θα έχουμε ομιλητές. Για πες μας, Ντίνο Ζαχάρη, ποιοι θα λάβουν μέρος και τι περιλαμβάνει η μερίδα.
Η μερίδα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο μέρη. Από τη μια το ιστορικό σκέλος, στο οποίο θα γίνει γενικότερα η γενικότερη αναφορά για την ιστιοφόρο ναυτιλία, για τις ταρσανάδες, τα ναυπηγεία τα οποία υπήρχαν στο νησί, και για την σύγχρονη ναυτιλία. Και στο δεύτερο σκέλος θα γίνει μια αναφορά και ταυτόχρονα ένα αίτημα για την ίδρυση σχολής ναυπηγοξυλουργικής στο νησί. Νομίζουμε ότι, επειδή το διεκδικούμε αρκετά χρόνια, ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει και πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει και στο νησί κάποιες μεγαλύτερες προοπτικές για να αντιμετωπίσει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Μακάρι, και αυτό θα δώσει και μια πνοή στο νησί σε όλα τα επίπεδα, και μακάρι να υλοποιηθεί αυτός ο σκοπός, αυτός ο στόχος που, όπως είπες Ντίνο Ζαχάρη, τον δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να αναφέρουμε επιγραμματικά ότι θα μιλήσει η διδάκτορ αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η δόκτωρ Δήμητρα Καμαρινού, ο συγγραφέας ερευνητής Μιχάλης Σκουλιός, ο ναυπηγός, ναυτικός μηχανολόγος, συγγραφέας Μήνος Κομνηνός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων και ναυπηγός Βασίλης Βασιλιάδης. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι από την πολιτεία, από το Υπουργείο Πολικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το Υπουργείο Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά για την αυριανή εκδήλωση.
Εδώ να πω ότι η παρουσία τόσων κυβερνητικών παραγόντων μας δημιουργεί έτσι μια ελπίδα ότι ίσως γίνει κάτι όσον αφορά την ίδρυση της σχολής.
Μακάρι.
Ναυπηγοξυλουργική.
Και φυσικά θα είναι και ο Δήμαρχος του νησιού που θα απευθύνει χαιρετισμό, ο κύριος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Αυτά όσον αφορά την αυριανή εκδήλωση, 11 η ώρα αύριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Επιτροχάδιν, γιατί έχουμε και την κυρία Καμαρινού να μιλήσει αργότερα. Λίγα λόγια για τις επόμενες εκδηλώσεις και τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν και γραμματώσιμα, έχουν κυκλοφορήσει.
Ναι, λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, έτσι, για να επικοινωνήσουμε την επέτειο των 200 χρόνων, έχουμε δημιουργήσει ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος θα μοιράζεται ευρέως σε πολλούς παραλήπτες. Έχουμε προχωρήσει την έκδοση δίπτυχου που θα πληροφορεί τον κόσμο για τα 200 χρόνια και για την ιστορία του νησιού. Έχει εγκριθεί από το νομισματοκοπείο η κυκλοφορία επαιτειακού νομίσματος, όπως επίσης και από τα ΕΛΤΑ 4 γραμματοσύμων. Αυτά τα δύο θα γίνουν κοντά στην επέτειο, δηλαδή στο τέλος περίπου του Μαΐου με αρχές Ιουνίου, δηλαδή με την κορύφωση των εκδηλώσεων για το ολοκαύτωμα του νησιού. Ταυτόχρονα έχουν ακόμα προγραμματιστεί αρκετά και βρίσκονται στο στάδιο πια του οριστικοποίησης τη μερίδα στη Βουλή των Ελλήνων, μια ιστορική, με ιστορικά θέματα που αφορούν το νησί και με έκθεση διαφόρων κοιμηλίων της περίοδου του Ολοκαυτώματος. Έκθεση ζωγραφικής από τον διεθνούς φήμη ζωγράφο Μαγιό, ο οποίος ήταν καταγωγής Κασιώτικης, Αντώνης Μαλιαράκης. Προγραμματίζονται επίσης εκδόσεις βιβλίων, ιστορικό περιεχόμενο και ανάδειξη διαφόρων γεγονότων που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν πάντα οι σκέψεις αλλά και αιτήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Να αναφέρω εδώ ότι σχεδιάζουμε, αφόσον βέβαια μας δοθεί το Ηρώδιο, για μια μεγάλη μουσικοθεατρική εκδήλωση, όπως επίσης και μια άλλη πολύ μεγάλη εκδήλωση που επιδιώκουμε, είναι η συνάντηση λύρας και οργάνων με δοξάρι. Είναι διεθνής συνάντηση η οποία θέλουμε να αναβιώσει στο νησί, γιατί από αρκετά χρόνια γινόταν με μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα. Πολλές εκδηλώσεις, και να πούμε στους φίλους ακροατές ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα τρέχουν μέχρι και τις 31/12. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, προγραμματίζονται και εδώ στο Λεκανοπέδιο, Ρόδο, Νέα Υόρκη και στο νησί και σε άλλα μέρη της χώρας.
Βεβαίως όλο το έτος το 2024 θα είναι αφιερωμένο σε εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια και θα λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέρη όπου υπάρχει Κασιώτης, θα λέγαμε.
Έτσι.
Με κέντρο πάντα την Κάσο, αλλά και με μεγάλο πλήθος εκδηλώσεων και στην περιοχή της Αττικής και της Ρόδου αλλά και της Αμερικής, όπου υπάρχει σύλλογος Κασιώτικος με μεγάλη δράση. Ωραία. Και ιδιαίτερα ιστορικό.
Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του χρόνου, γιατί σίγουρα πρέπει να αναδείξουμε και άλλα πράγματα και άλλες εκδηλώσεις και θέματα του νησιού. Κλείνοντας, Ντίνο Ζαχάρη, καθηγητή μου, φυσικέ μου, θα ήθελα να μου πεις, να μας πεις, τι είναι η Κάσος για σένα.
Τι είναι η Κάσος για μένα. Αγαπητέ Αντώνη, γνωρίζεις ότι έζησα και μεγάλωσα στην Κάσο και έφυγα όταν μόνο για να σπουδάσω και επανήλθα αργότερα σαν καθηγητής. Είναι τα πάντα. Έτσι. Θα έλεγα δηλαδή, είναι το σημείο αναφοράς μας. Το λέμε και βλέπετε ότι συγκινούμαστε. Αυτό νομίζω ότι αρκεί. Αρκεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο Ζαχάρη, που ήσουν εδώ στην παρέα σήμερα, στις Καλές Θάλασσες. Ευχόμαι καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις και σε όλα αυτά που προγραμματίζονται για το 24, για τα 200 χρόνια Ολοκαύτωμα Κάσου. Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα, καλή δύναμη και σε όλη την Επιτροπή και σε όλους τους συμπατριώτες. Και εγώ δίπλα σας, ό,τι μπορώ θα προσφέρω, και να πούμε ότι την αγάπη μας τη στέλνουμε στο νησί μας, στην Κάσο. Να είστε πάντα καλά, θα τα πούμε αύριο.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να έχει η εκπομπή σου.
Να είσαι καλά, Ντίνο. Σου αφιερώνουμε το τραγούδι Λιβυσιανός. Γεια χαρά και θα τα πούμε. Stop.
κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή.
Τη θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι. Στο βορεινό πα, παραθύρο, κουρτίνα να μοιράψεις.
Στο σκοτεινό πα, τα παραθύρο, κουρτίνα να
γιατί έχω μόνο, μόνο μια καρδιά, έτσι αυτή θα την εγκαθάψει.
Γιατί έχω μόνο, μόνο μια καρδιά.
Είναι η φωνή της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και εκπομπή Καλές Θάλασσες. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο με αυτήν εδώ τη συχνότητα, την συχνότητα όλων των Ελλήνων της πατρίδας μας και συναντάμε τους Έλληνες ναυτικούς και τους Έλληνες απανταχού. Είναι ο σκοπός Λιβυσιανός. Τη θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μιλεί και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή. Και με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε την δόκτωρ Δήμητρα Καμαρινού, αρχαιολόγο και διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η οποία, κυρία Καμαρινού, θα λάβει μέρος αύριο στην εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου για τα 200 χρόνια, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Κάσου, με θέμα η εκδήλωση αύριο «Η Κασιώτικη Ναυτιλία 19ος-21ος αιώνας», και θα μιλήσει για τις ρίζες της ναυπηγοξυλουργικής στον Αιγαίο χώρο. Κυρία Δόκτωρ Δήμητρα Καμαρινού, καλημέρα, γεια σας.
Καλημέρα
σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά.
Ταξιδεύετε κι εσείς με τα καράβια στο χρόνο πίσω, θα μας ταξιδέψετε?
Θα σας ταξιδέψω και έχω κάνει και ταξίδια για να εντοπίσουμε αυτά τα αρχαία σκάφη στη Μεσόγειο, πράγματι. Ναι, το θέμα μου είναι ότι οι ρίζες της ναυπηγοξυλουργικής είναι πάρα πολύ βαθιές μέσα στον χρόνο, στον Αιγαϊκό χώρο.
Βέβαια. Πώς μπορέσαμε και διαπρέψαμε ως Έλληνες, ως στις διάφορες εκστρατείες και όχι μόνο,
Ναι, δηλαδή το πέρασμα από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού και η δημιουργία αυτών των πολιτισμών, όπως είναι ο Μινωικός, ο Μυκηναϊκός, ακόμα και ο πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός, οφείλεται ακριβώς στα πλοία. Και το λέω αυτό γιατί χαλκός στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Χαλκός υπήρχε στην Κύπρο. Επομένως, χρειαζόταν με κάποιο τρόπο να φτάσουν στην Κύπρο, να προμηθευτούν το χαλκό. Οι θαλάσσιες διαδρομές, τα ρεύματα και οι άνεμοι ήταν μέσω της Αιγύπτου. Κάνοντας λοιπόν όλο αυτό το ταξίδι, πρώτον έπρεπε να έχουν ένα υπερπροϊόν σε λάδι, σε κρασί, σε αέρια έλαια και σε υφάσματα για να το ανταλλάξουν με το χαλκό. Και δεύτερον, επισκέπτονταν και έρχονταν σε επικοινωνία με όλους τους πολιτισμένους λαούς της νότιας και ανατολικής Μεσογείου εκείνα τα χρόνια. Και τα πλοία δεν μετέφεραν μόνο αγαθά, αλλά μετέφεραν και ιδέες. Είναι αυτές οι ιδέες στις οποίες στηρίχτηκαν οι πολιτισμοί της Μεσογείου και ο ελλαδικός πολιτισμός φυσικά πολύ περισσότερο.
Πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση. Όντως, τα πλοία, τα καράβια μεταφέρουν πολιτισμούς ανά τους αιώνες και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ναυτιλία είναι και λίγο έτσι πιο, να το πούμε, πιο, όχι φευγάτη, με την καλή έννοια, οι πιο κοσμοπολίτες, και το βλέπουμε λοιπόν από τότε. Τα συναπαντήματα των λαών και με τις διάφορες κουλτούρες είχαν αυτό το καλό.
Ακριβώς. Από τότε έχουμε έναν κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής Δηλαδή χρειάζεται να σκεφτούμε ότι οι Αιγύπτιοι είχαν στα τραπέζια τους ελιές από την Νότια Πελοπόννησο και λάδι από την Κρήτη. Ότι είχαν αμφορείς, μιμούνταν δηλαδή τα σχέδια των αρχαιοελληνικών αμφορέων, των ψευδόστομων μικυναϊκών αμφορέων, αλλά είχαν και τα ίδια αυτά τα αντικείμενα, στόλιζαν τα σπίτια τους. Και εμείς εδώ είχαμε ρητά, δηλαδή αγγεία τα λειτουργικά από αυγά στρουθοκαμήλου, είχαμε ελεφαντόδοντο για να φτιάχνουν οι γυναίκες τις εκτένες τους, χρυσό, ημιπολίτιμους λίθους για τα κοσμήματα. Έχουμε δηλαδή και παράλληλα, έχουμε και σε επίπεδο και πιο βαθύ ανταλλαγές. Δηλαδή η σιτοπότνια, η θεά των σιτηρών της γης, θα λέγαμε των μικυναϊκών χρόνων, αυτό τη βλέπουμε σε ανάγλυφο και στην Ουγγαρή, που είναι μια πόλη στην Ανατολή, ένα μεγάλο λιμάνι της Ανατολής εκείνα τα χρόνια. Και τέχνη, έχουμε μινωικού τύπου τοιχογραφίες και στην Αίγυπτο και στο σημερινό Ισραήλ. Δηλαδή υπήρχε πραγματικά ένας κοσμοπολίτικος τρόπος ζωής και μια ανταλλαγή έτσι ιδεών. Και αντίστοιχα στην Ελλάδα βρίσκουμε σκαραβαίους Αιγυπτιακούς ως αποτροπαϊκά φυλαχτά, θα έλεγε κανείς.
Έτσι. Και χρώματα από τους Φοίνικες για να βάφουν τα σπίτια, τα υφάσματα κλπ. Οπότε και η ναυπηγοξυλουργική τη συναντάμε λοιπόν από αρχαιοτά των χρόνων στους βάθους.
Από αρχαιοτά των χρόνων, μάλιστα. Και οι προημότερες παραστάσεις που έχουμε από πλοία που είναι πάνω στα πρωτοκυκλαδικά αγγεία είναι κοπήλα τα πλοία με 32 κοπηλάτες και με ένα υψηλό ακρόνιο, πολύ χαρακτηριστικά. Αυτά είναι ήδη εξελιγμένα. Δηλαδή είναι πλοία που δεν είναι μονόξυλα, είναι φτιαγμένα από συναρμοσμένες σανίδες στο κέλυφός τους και το υψηλό ακρόνιο που έχουν είχε τη θέση του φλόκου, γιατί το πανί δεν είχε εφευρεθεί ακόμα, ώστε να μπορούν κάπως να τιμονάρουν το σκάφος στους δύσκολους καιρούς του Αιγαίου. Δηλαδή ήδη από το 3000 π.Χ. έχουμε εξελιγμένη ναυπηγική στο Αιγαίο. Και ξέρουμε και ότι το 10.000 π.Χ., δηλαδή είμαστε στο πέρασμα παλαιοληθικής, νεολιθικής εποχής, έχει βρεθεί ο ψιανός της Μήλου, δηλαδή αυτό το πέτρωμα, το ηφαιστιακό με το οποίο έφτιαχναν τα εργαλεία τους και τα όπλα τους στην εποχή του λίθου, έχει βρεθεί και στην Κάσο, έχει βρεθεί, και έχει βρεθεί και στην Ερμιόνη, στην Αργολίδα δηλαδή. Που σημαίνει με κάποιο είδος πλωτών μέσων, ήδη το 10.000 π.Χ. στο Αιγαίο μετακινούνταν και μετέφεραν και τον Οψιανό.
Οψιανός λοιπόν από το 10.000 π.Χ.
Ναι, άρα λοιπόν έχουμε ναυτιλία στον ελλαδικό χώρο, στον Αιγαϊκό χώρο ήδη από τότε. Μάλιστα. Και τα πλοία του 3.000 π.Χ. είναι πολύ εξελιγμένα. Ο μινωικός πολιτισμός είναι μεταγενέστερος και ο μικυναϊκός είναι του 1.600 με 1.000. Αυτά τα πλοία είναι ακόμα πιο εξελιγμένα όσον αφορά τις τεχνικές σύνδεσεις των σανίδων και όσον αφορά την ιστιοφορία. Η διαφορά του ελληνικού πολιτισμού από τον Αιγυπτιακό και το Φοινικικό είναι ότι έχουμε αρκετά τεκμήρια από αγγειογραφίες και από παραστάσεις, ώστε μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την εξέλιξη της ναυπηγικής τέχνης μέσα στο χρόνο. Μέχρι την Τριήρη. Τριήρης ονομάζουμε τα πλοία που έχουν τρεις σειρές κοπηλατών και έχουν 130 κοπηλάτες. Ναι.
Εξελίχθηκε λοιπόν
η κλασική εποχή με το έμβολο.
Μάλιστα. Εξελίχθηκε λοιπόν εξελίχθηκαν όλα τα σκάφη με την πάροδο του χρόνου από αιώνα σε αιώνα και φτάσαμε στο σήμερα. Εσείς, κυρία Καμαρινού, δόκτωρ Δήμητρα Καμαρινού, έχετε αφιερώσει το έργο σας ως αρχαιολόγος και διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε αυτό το κομμάτι, στις πλεύσεις, στα πλεούμενα της εποχής εκείνης και έχετε συγγράψει και κάποιο βιβλίο, νομίζω.
Ναι, με απασχολούσε πολύ όλες αυτές οι αναφορές που υπάρχουν στον Όμηρο για τα πλοία που ακουμπάνε στην ιστορική πραγματικότητα, δηλαδή όλη αυτή η μυθολογία που υπάρχει που ακουμπάει στην ιστορική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ανέλησα τα ομηρικά έπι και διαπίστωσα ότι, για παράδειγμα, η σχεδία του Οδυσσέα δεν είναι καθόλου σχεδία, αλλά είναι μια ακριβόλογη και πυκνή περιγραφή της κατασκευής ενός ιστιοφόρου πλοίου της εποχής με εξελιγμένες τεχνικές. Μελετώντας και όλα τα ναυάγια της Μεσογείου και όλη τη στοιχεία έχουμε και από τον Αιγυπτιακό και από το Φοινικικό πολιτισμό και από τον Κυπριακό και το Μικυναϊκό, συνέγραψα το πλοίο Νίες Ποντοπόρη, ναύση είναι το πλοίο στην ομηρική γλώσσα, τα φόρα πλοία, ομηρικά πλοία, δεινή πλόες και ναυτική αρχαιολογία. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό το βιβλίο περιγράφει τις ρίζες της ναυπηγικής και της ναυτιλίας στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς, η έκδοση είναι μοναδική στην ελληνική γλώσσα και είναι ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί. Είμαστε, βέβαια, μια ολόκληρη διεπιστημονική ομάδα που το μελετήσαμε. Έχουμε κάνει και πειράματα και τεχνικές μελέτες και τώρα είμαστε στο στάδιο της κατασκευής ενός τομέα, ενός μυκηναϊκού 20άκοβου πλοίου.
Μάλιστα. Νίες Ποντοπόροι, λοιπόν, το τίτλος του βιβλίου.
Νίες Ποντοπόροι, ναι.
Μπορεί να το αναστήσει κανείς. Εκδόσεις.
Είναι εκδόσεις πεδίο.
Πεδίο. Μάλιστα.
Το βιβλίο χωρίς να χάνει σε επιστημονικότητα είναι γραμμένο για το ευρύ κοινό. Είναι εικονογραφημένο, έχει μια πλούσια εικονογράφηση από όλα τις Ελλάδες και το εξωτερικό που είχαμε κατάλληλο υλικό. Χάρτες, γραμμές του χρόνου. Ώστε ο στόχος μας ήταν ακόμα και ένας μαθητής του γυμνασίου να μπορεί να το ξεφυλίσει και να καταλάβει τι γινόταν στην εποχή του Χαλκού στη Μεσόγειο και πόσο σημαντική ήταν η ναυτιλία για τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν τότε.
Μάλιστα.
Διότι η Μεσόγειο τότε ένωνε τους πολιτισμούς.
Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν και για τους ενίες τους ποντοπόρους, το νέο βιβλίο, το βιβλίο σας αυτό, δεσμευόμαστε εδώ στον αέρα, στη Φωνή της Ελλάδας, να σας φωνάξουμε, να μιλήσουμε πιο πολύ, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα, για όλα αυτά που μας λέτε τα ενδιαφέροντα και για το βιβλίο σας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας και αύριο στην ημερίδα που διοργανώνεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, κυρία Καμαρινού, την ναυτιλία, μάλλον την ναυπηγική σήμερα, πώς τη βλέπετε, την έχετε προσεγγίσει κάπως, έστω την ξυλουργική?
Ναι, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι τα εργαλεία που σήμερα είναι σιδερένια είναι πολύ παρόμοια με τα εργαλεία που είχαν την εποχή του Χαλκού. Έχουμε δηλαδή μια ναυπηγική παράδοση σε αυτή τη χώρα που πάει τόσο πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε. Συμφωνώ
Έτσι.
Απόλυτα με την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει και ο κύριος Βασιλιάδης κλπ. Ώστε να δημιουργηθεί μια σχολή, αυτή η καταπληκτική παράδοση που έχουμε, η οποία δημιούργησε τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό και τους άλλους πολιτισμούς στη Μεσόγειο, τους γνωστούς πολιτισμούς, πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη σκέψη θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κυρία Καμαρινού, ευχόμαστε τα καλύτερα και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στις Καλές Θάλασσες. Καλή επιτυχία σε όλα και θα τα πούμε σύντομα, με περισσότερα χρόνο στη διάθεσή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτές οι ιδέες να διαδοθούν, να καταλάβουμε δηλαδή πώς πάνω στα πλοία και σε αυτά τα ταξίδια συρρίχθηκαν οι πολιτισμοί και σε πόσο βάθος ήταν η ναυτιλία στον ελληνικό πολιτισμό.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καμαρινού, η οποία θα λάβει μέρος αύριο στην ημερίδα Κασιώτικη Ναυτιλία 19ου-21ου αιώνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 11 η ώρα το πρωί. Να είστε καλά, παιδιά. Κλείνουμε. Αυτό ήταν το ταξίδι μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μας. Μονάχα να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο, καθότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή, ο Παναγιώτης Μελάς με τον Αλέκο Πούλο είναι οι καλεσμένοι μας, δύο ποιητές, ναυτικοί, μηχανικοί και οι δύο, είναι οι καλεσμένοι στη δύο εκπομπή Βάρδια Σαββάτου. Μην την χάσετε, ενδιαφέροντα πράγματα και ποιήση και ναυτιλία. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Ατρίδη που ήταν στον ήχο και στη μηχανή. Ευχαριστώ Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Γεια χαρά, Καλές Θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης, και είναι το μπαρμπούνι μου της θάλασσας.
Όλο χρυσό μου ψάρι είναι, όλο χρυσό. Κρίμα σε εγώ να σ' αγαπώ.